osamljeni koloradski hrošč, ko je življenje na kmetiji več kot le krompir. Urbano kmetijstvo, tretji del.
V prejšnjem delu smo izpostavili utopistične karakteristike urbanega kmetijstva. Ker nočemo prodajati mačka v žaklju, bomo nadaljevali s preizpraševanjem upravičenosti takšnega projekta. Pri tem je nujno izpostaviti, da večina dosedanjih znanstvenih evalvacij temelji na izkušnjah držav v razvoju. Njihov primer se v še posebej hvaležno gledanje oziroma glodanje ponuja prav zaradi emancipacijskega naboja, ki ga urbano kmetijstvo vsebuje. Medtem, ko se urbanemu zahodnjaku kaže kot ekstravagantna utrganost, predstavlja za revne množice povsem realno možnost ekonomskega osvobajanja.
Dvomi v urbano kmetijstvo se zgoščajo predvsem okoli ekonomske upravičenosti. Kritiki tako trdijo, da bi javno vlaganje v takšno dejavnost zmanjšalo investicije v konvencionalno ruralno kmetijstvo. Očitek lahko zavrnemo kot neutemeljen, saj je pri urbanem kmetijstvu potrebna predvsem koordinacija znotraj različnih sektorjev družbe in znotraj trenutnih finančnih tokov. Bolj kot dodatni svežnji denarja je zaželen holistični pristop, ki bi znal komplementirati dobrobiti obeh načinov kmetovanja.
Naslednja kritika leti na migracije, ki naj bi jih urbano kmetijstvo spodbujalo. Javni vložek naj bi še povečal pritisk ruralnega prebivalstva na mesta. Dosedanje raziskave zavračajo takšna natolcevanja. Dokazujejo, da se v mesta selijo predvsem prebivalci manjših mest in da je njihov namen vse kaj drugega kot gojenje solate na mestnih dvoriščih.
Skozi prizmo dobička je koncipirana tudi kritika urbanih načrtovalcev. Kmetijstvo naj bi v svoji urbani različici omejevalo bolj produktivno in profitabilno izrabo zemljišč strani drugih ekonomskih aktivnosti. Hec je ta, da tudi na to vzročnost dosedanji izsledki mečejo senco dvoma. Ne le, da ni opaznejših razlik med deležem revnejših in bogatejših praktikantov urbanega kmetijstva. V opaznem obsegu ga zasledimo tudi znotraj tistih panog, ki se prvenstveno ukvarjajo s povsem drugimi stvarmi in to brez škode za njihovo osnovno dejavnost. Še več spodbuja druge oblike malega podjetništva in samozaposlitve.
Več teže imajo očitki o potencialnih nevarnostih za javno zdravje. Upravičeni so do te mere, če se dejavnost izvaja na napačnih mestih in v prevelikem obsegu. Rizično je predvsem gojenje živali in posledično širjenje nalezljivih bolezni, kot je recimo steklina. Drug nadvse pomemben aspekt je uporaba človeškega dreka in odpadnih vod za gnojenje vrtnih površin. Njihova uporaba bi morala biti standardizirana, a je resnici na ljubo slabo raziskana. Kakšen dober nasvet bi lahko ponudili Kitajci, ki imajo menda močno tradicijo zbiranja dreka in njegove uporabe?
Za konec poglejmo še negativne okoljske učinke. Prvega omenimo tistega, s katerim je vojno vrtičkarjem napovedal ljubljanski župan. Urbano kmetijstvo naj bi vizualno kazilo podobo mest, pri čemer ni jasno, zakaj so koprske libijske palme bolj spremljive kot pa cvetoči fižol. Bolj vredno premisleka je uporaba agrokemičnih pripravkov pri gojenju rastlin. Raziskave res potrjujejo, da je njihova uporaba majhna pri pridelavi za lastne potrebe, medtem ko se s tržnim potencialom drastično poveča. Problem je spet mogoče rešiti z ustrezno zakonodajo in spodbujanjem integralne pridelave. Kombinacija črvov za prekopavanje in organskih dodatkov je lahko nadvse učinkovita.
Končajmo pa s kompostom. je nujen člen v pridelovalni verigi, pri čemer je sploh v mestnem okviru potrebna skrajna previdnost. Vsakršno kompostiranje zahteva poprejšnje skrbno izločitev nevarnih odpadkov, med katerimi so predvsem težke kovine. Problematično bi bilo tudi zanašanje na doslednost odpadne industrije, saj je predvsem kapitalsko intenzivna. Boljše je zbiranje odpadkov na mestu njihovega nastanka, njihovo takojšnje ločevanje in kompostiranje. Sledljivost je tudi pri kompostu cenjena lastnost.
Tudi danes je koloradil Tadej.